ช่วงเวลาแห่งความอร่อยกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันมาแล้วครับเราจะพาคุณเข้าครัวเปิดตำราหาสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยแวะชิมแชะแชร์อาหารหลากรสหลายสไตล์ในไต้หวันที่มาพร้อมกับไอเดียสร้างสรรค์และสุขภาพเสิร์ฟความอร่อยโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการในดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นความอร่อยที่เอาใจสายสุขภาพกันอีกแล้วนะคะเพราะยุ้ยค่ะนำเรื่องราวของผลไม้นะคะ10อันดับคุณผู้ฟังที่เหมาะมากๆกับการรับประทานในช่วงฤดูร้อนมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะซึ่งผลสำรวจนี้นะคะเป็นการสำรวจความคิดเห็นของคนไต้หวันนะว่าในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ค่ะเราควรจะรับประทานผลไม้อะไรดีนะคะเพื่อช่วยฟื้นฟูความสดชื่นให้กับสภาพร่างกายแล้วก็ช่วยนะคะในเรื่องของระบบต่างๆภายในร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังได้พูดถึงวิธีการรับประทานผลไม้เหล่านี้ที่คนไต้หวันเนี่ยนิยมนำไปปรุงนะคะหรือว่านำไปทำก่อนที่จะนำมาบริโภคกันอีกด้วยนะจะมีผลไม้อะไรบ้างทั้ง10อันดับนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ตัวคุณเองเนี่ยชื่นชอบรับประทานอยู่แล้วหรือเปล่าในประเทศไทยสามารถหาซื้อได้ไหมซึ่งเท่าที่ยุ้ยอ่านดูเนี่ยนะทั้ง10อันดับเนี่ยหาซื้อได้ในเมืองไทยอย่างแน่นอนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศเมืองร้อนอยู่แล้วนะคะดังนั้นผลไม้บ้านเราส่วนใหญ่ก็เป็นผลไม้เมืองร้อนอยู่แล้วนะดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรือว่าอยู่ที่ไต้หวันค่ะฟังจบแล้วเนี่ยสามารถนำเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปช่วยในการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ได้ด้วยจะมีอะไรบ้างนะคะพร้อมแล้วไปเปิดตำราความอร่อยกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราโภชนาการ
เรามาเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่าค่ะเป็นผลไม้ที่มีชื่อภาษาจีนว่าปายเชียงกัวค่ะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือเสาวรสนั่นเองคุณผู้ฟังเสาวรสเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทั้งแบบเปรี้ยวแล้วก็แบบหวานนะคะซึ่งคนไต้หวันเขาบอกว่าวิธีการทานเสาวรสให้รู้สึกว่าง่ายๆเลยนะก็คืออย่างที่เราเคยเห็นกันเอามาใส่ในน้ำชาถูกไหมเป็นเครื่องดื่มเย็นๆแต่หากใครอยากทานแบบเสาวรสสดๆเลยนะคะก็สามารถทานสดๆได้เลยนะก็ได้หรือว่าจะทานเป็นแบบผสมโยเกิร์ตเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีรสชาติอะไรนะคะใส่สาวรสแบบหวานเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้โยเกิร์ตเนี่ยมีความหวานแล้วก็มีรสชาติที่สามารถรับประทานได้ง่ายมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าโยเกิร์ตเนี่ยช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะแล้วก็ที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญของร่างกายด้วยนะดังนั้นเหมาะมากๆเลยนะคะที่จะรับประทานในช่วงฤดูร้อนแบบนี้เพราะเขาช่วยในเรื่องของการปรับระบบการเผาผลาญหรือว่าระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายได้อย่างดีเลยทีเดียวต่อมาอันดับที่9ค่ะคือผลไม้ที่มีชื่อว่าหัวหลงกัวค่ะภาษาไทยก็คือแก้วมังกรนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งแก้วมังกรในไต้หวันนะคะก็มีทั้งแก้วมังกรที่เป็นสีม่วงแล้วก็แก้วมังกรที่เป็นสีขาวใช่ไหมแต่ที่เราจะพบบ่อยหน่อยเนี่ยสีม่วงเนี่ยจะเยอะกว่าสีขาวเนี่ยจะน้อยหน่อยนะคะเขาบอกว่าสามารถรับประทานเป็นแบบแก้วมังกรน้ำแข็งใสก็ได้หรือว่าจะทานเป็นแก้วมังกรปั่นก็ได้นะคะสามารถเอาน้องไปปั่นกับแบบผลไม้ชนิดอื่นๆได้เลยนะซึ่งในไต้หวันเองนะคะส่วนใหญ่แล้วแก้วมังกรเนี่ยเขาก็จะรับประทานเป็นแบบสดเลยก็ดีกว่าเพราะว่ามันก็ปอกง่ายแล้วก็ลูกเล็กราคาไม่แพงด้วยนะคะก็บอกว่าแก้วมังกรเนี่ยช่วยในส่วนของการชำระล้างระบบขับถ่ายค่ะแล้วก็แบบเหมือนช่วยล้างลำไส้ของเราทำให้เราเนี่ยสามารถขับถ่ายได้อย่างรื่นปื้นรื่นปื้นไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการเป็นฤทธิ์สีดวงหรือว่าการถ่ายลำบากในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะทำไมคนไต้หวันถึงถ่ายลำบากในช่วงฤดูร้อนทราบไหมคุณผู้ฟังเพราะว่าอาหารไต้หวันเนี่ยค่อนข้างมันค่ะดังนั้นพอเจออากาศร้อนแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยนะก็ยิ่งทำให้ลำไส้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเคลื่อนตัวช้าดังนั้นการรับประทานแก้วมังกรเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยให้ลำไส้ของเขาเนี่ยมีการบีบตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นก็สามารถขับถ่ายได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองต ต่อมาอันดับที่8คือผลไม้ที่มีชื่อภาษาจีนว่าลี่จือค่ะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือลิ้นจี่นั่นเองคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะว่าผลไม้ลิ้นจี่เนี่ยเหมาะกับการรับประทานในช่วงฤดูร้อนนะคะเพราะว่าเขาจะมีความหวานและก็มีน้ำมีเนื้อที่ค่อนข้างแบบหนึบๆน้ำเหนียวนุ่มนะคะสร้างความสดชื่นให้เราระหว่างวันได้นะซึ่งคนไต้หวันนะคะนอกเหนือจากจะทานลิ้นจี่แบบสดๆแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของน้ำลิ้นจี่ด้วยนะล่าสุดเนี่ยยุ้ยเห็นแฟมิลี่หมานะคะมีน้ำลิ้นจี่ผสมเกลือฮิมาลายันจำหน่ายอยู่บอกเลยว่าสดชื่นมากคุณผู้ฟังใครที่อยากได้ความสดชื่นจากน้ำผลไม้ 100% แนะนำเลยว่าให้ไปลองชิมได้นะคะหรือหากใครอยากทานเป็นของคาวค่ะคนไต้หวันเนี่ยเขาก็นิยมนำเอาลิ้นจี่เนี่ยมาต้มใส่มะระแล้วก็ใส่ไก่นะคะเป็นลี่จือขู่กวาจีทังค่ะเพราะว่าสรรพคุณของลิ้นจี่เนี่ยก็จะช่วยปรับสมดุลของหยินหยางนะคะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ไม่ให้ร่างกายของเราร้อนจนเกินไปนั่นเองต่อมาอันดับที่7ค่ะคือผลไม้ที่มีชื่อภาษาจีนว่าฟ่งหลีถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสับปะรดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วสับปะรดในไต้หวันนะคะจะทานฤดูกาลไหนเนี่ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีแทบจะทานได้ทุกตลอดทั้งปีเลยนะแต่ว่านะคะถ้าทานในช่วงฤดูร้อนเนี่ยรสชาติเขาจะหวานแล้วก็จะชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษค่ะเขาบอกว่านะคะสับปะรดของคนไต้หวันเนี่ยนะเขาเชื่อว่ามีสรรพคุณในเรื่องของการต่อต้านการอักเสบนะคะของร่างกายนะคะใครที่แบบทำงานที่อาจจะต้องปวดเมื่อยล้าต่างๆอะไรเหล่านี้นะคะรับประทานสับปะรดเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดความอ่อนล้าของร่างกายได้ที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารอีกด้วยนะคุณผู้ฟังใครที่รู้สึกว่าเวลาทานอะไรเข้าไปแล้วท้องอืดง่ายอะไรเหล่านี้ก็สามารถรับประทานสับปะรดสักชิ้น2ชิ้นตามลงไปเนี่ยก็จะช่วยในการย่อยอาหารได้ง่ายนะคะซึ่งคนไต้หวันค่ะนอกเหนือจากทานเป็นสับปะรดสดแล้วทานเป็นสับปะรดใส่กุ้งทอดใช่ไหมเป็นสลัดสับปะรดกุ้งทอดแล้วค่ะเขาก็ยังนิยมเอาสับปะรดเนี่ยมาผัดด้วยนะเป็นชาวจีติงนะคะก็เหมือนเป็นกงเป่าจีติงแล้วก็ใส่สับปะรดไปด้วยก็จะมีความหวานความเปรี้ยวของสับปะรดแซมอยู่นะคะแล้วก็ถ้าทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟินมากๆนะซึ่งอีกเมนูนึงนะคะที่คนไต้หวันนิยมนำเอาสับปะรดเนี่ยไปทำนั่นก็คือถังชู่ผายกู่เป็นเหมือนกับซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวานอันนี้ก็จะมีสับปะรดเป็นส่วนประกอบด้วยนั่นเองต่อมาอันดับที่6ค่ะเป็นผลไม้ที่ยุ้ยชื่นชอบมากๆคุณผู้ฟังและยุ้ยเนี่ยก็จะเฝ้ารอฤดูร้อนของไต้หวันตลอดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่ผลไม้ชนิดนี้รสชาติดีที่สุดลูกใหญ่สุดแล้วก็อร่อยสุดด้วยค่ะนั่นก็คือซีกัวหรือว่าแตงโมนั่นเองคุณผู้ฟังอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าแตงโมไต้หวันนี่คือลูกใหญ่มากนะเป็นแตงโมตอร์ปิโดพันยักษ์เลยทีเดียวนะคะดังนั้นเวลาเราไปซื้อแตงโมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จำหน่ายในท้องตลาดก็คือจะผ่านการหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะขายเป็นซิกๆแล้วก็ชั่งกิโลขายค่ะเขาบอกว่าแตงโมเนี่ยมีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยในส่วนของการกำจัดความร้อนออกจากร่างกายนะคะใครที่มีความรู้สึกกระหายน้ำหรือว่าต้องทำงานกลางแดดหรือว่าวันนี้ออกไปแบบหาลูกค้าข้างนอกทั้งวันอยากได้ความสดชื่นเขาก็แนะนำให้รับประทานเป็นน้ำแตงโมปั่นค่ะแต่จะปั่นธรรมดาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ไต้หวันนะคะจะปั่นแบบไต้หวันให้มีเอกลักษณ์ก็ต้องเป็นซีกวาหนิวหน่าคุณผู้ฟังปั่นกับนมสดด้วยนะคะนอกจากคุณจะได้รับความสดชื่นของแตงโมแล้วก็ยังได้รับโปรตีนจากนมสดอีกด้วยละค่ะต่อมาอันดับที่5ค่ะคือผลไม้ที่ยุ้ยก็ชื่นชอบอีกเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังยิ่งในฤดูร้อนแบบนี้แล้วนะคะผลไม้ชนิดนี้ในไต้หวันเนี่ยจะรสชาติดีที่สุดเลยนั่นก็คือมังกัวค่ะหรือว่าภาษาไทยก็คือมะม่วงนั่นเองเขาบอกว่าในไต้หวันนะคะถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยมะม่วงเนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยมากๆนะคะรสชาตินี่เรียกได้ว่าหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยทีเดียวนะจะไปทานในฤดูกาลอื่นเนี่ยมะม่วงก็จะไม่อร่อยเท่ากับฤดูร้อนแบบนี้ค่ะและที่สำคัญราคาถูกด้วยนะแล้วก็มีหลายพันด้วยล่ะค่ะที่จะเจริญเติบโตในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ซึ่งตัวคนไต้หวันเองค่ะนิยมรับประทานเป็นมะม่วงสุกมากกว่านะคะอย่างที่เราสังเกตได้เลยนะจากในเทปก่อนที่พูดถึงเรื่องของไอศกรีมนะคะหรือว่าพวกมะม่วงน้ำแข็งใสเหล่านี้เขาก็จะใช้มะม่วงสุกทั้งนั้นเลยนะเขาบอกว่าวิธีการทานอีกแบบนึงก็คือรับประทานคู่กับในส่วนของพุดดิ้งนมสดนะคะหรือว่ารับประทานเป็นแบบปั่นนะคะคู่กับนมสดอะไรเหล่านี้ก็จะช่วยในการลดความเลี่ยนได้นะคุณผู้ฟังที่สำคัญค่ะหรือว่าจะทานเป็นนี่เลยมะม่วงน้ำแข็งใสนะคะหมางกั่วปิงซาเนี่ยอันนี้ก็คือได้รับความนิยมมากๆนะคะเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ต่อมาอันดับที่4ค่ะต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่าเจ้าผลไม้ตัวนี้จะอยู่ในอันดับ4ของผลไม้ประจำฤดูร้อนในไต้หวันค่ะนั่นก็คือเยจื่อหรือว่ามะพร้าวนั่นเองเขาบอกว่าถ้าใครไปเที่ยวนะคะพื้นที่ติดชายหาดชายทะเลของไต้หวันเนี่ยคงต้องไม่พลาดที่จะต้องดื่มน้ำมะพร้าวนะคะเอาจริงๆแล้วนะยุ้ยว่าเขาน่าจะได้วัฒนธรรมการดื่มน้ำมะพร้าวริมทะเลเนี่ยมาจากเมืองไทยมากกว่านะคะเพราะว่ามะพร้าวไทยอร่อยจริงๆผู้ฟังมะพร้าวไต้หวันเนี่ยไม่อร่อยไม่ค่อยเหมาะกับการดื่มเป็นแบบสดๆเท่าไหร่นะคะยุ้ยว่าเขาเหมาะกับการนำไปทำเป็นเหมือนไอศกรีมหรือว่าผสมกับเครื่องดื่มอย่างอื่นน่ะแล้วก็ออกมาเป็นในส่วนของแบบน้ำมะพร้าวอะไรแบบนี้ที่ผ่านการแบบแปรรูปมาแล้วเนี่ยจะอร่อยกว่านะคะซึ่งต้องบอกว่าการไปผสมเครื่องดื่มอย่างอื่นของเขาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะเขามีน้ำมะพร้าวผสมอะไรรู้ไหมผสมสาวรสผสมในส่วนของแตงโมผสมส้มอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยุ้ยเห็นแล้วก็แบบนะมีความแบบขนลุกนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครไม่กล้ากินน้ำมะพร้าวที่เอาไปผสมกับผลไม้อย่างอื่นก็แนะนำว่าสามารถเอาไปต้มกับไก่ได้ค่ะเขาบอกว่าจะช่วยให้ไก่เนี่ยมีความนุ่มแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นด้วยต่อมาอันดับที่3ค่ะจริงๆผลไม้ชนิดนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องฤดูร้อนก็ได้นะแต่ว่าฤดูร้อนเขาก็จะอร่อยสุดอีกแล้วล่ะค่ะเพราะเขาจัดเป็นผลไม้เมืองร้อนนะคะนั่นก็คือปาเลอร์หรือว่าฝรั่งนั่นเองซึ่งในไต้หวันนะคะฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเป็นฝรั่งไส้สีแดงและก็ไส้สีขาวถูกไหมคุณผู้ฟังเขาบอกว่าใครที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะหรือว่าต้องการวิตามินซีเข้าไปในร่างกายมากๆก็ต้องรับประทานฝรั่งเนี่ยแหละค่ะแล้วก็วิธีการรับประทานของเขานะคะก็มีทั้งแบบที่เอาไปเป็นฝรั่งแช่บวยนะคะเอาไปแช่อิ่มแช่บวยซึ่งก็จะมีความแบบกรอบกรุบแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะคะซึ่งฝรั่งเนี่ยหาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะที่สำคัญเขาจะมีร้านขายแบบผลไม้ที่หั่นแล้วอ่ะของไต้หวันเนี่ยก็จะมีฝรั่งเนี่ยเป็นไฮไลท์เด็ดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะจะให้เขาคลุกบวยให้ตรงนั้นเลยก็ได้หรือจะซื้อเป็นแบบแยกเอามาหั่นเองที่บ้านนะคะได้หมดหลากหลายเลยนะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบฝรั่งเนี่ยมาไต้หวันยุ้ยแนะนำเลยละค่ะว่าต้องไม่พลาดต่อมาอันดับที่2ค่ะคือผลไม้ที่มีชื่อว่าภูเถานะคะหรือว่าภาษาไทยก็คือองุ่นนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งนะคะองุ่นเนี่ยมีสรรพคุณในเรื่องของเบต้าแคโรทีนช่วยในเรื่องของสายตาช่วยในเรื่องของการแบบชะลอความแก่อะไรอย่างนี้ก็เลยทำให้สาวๆไต้หวันชื่นชอบการรับประทานองุ่นค่อนข้างมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยองุ่นเนี่ยจะมีน้ำตาลค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยรับประทานเยอะก็ไม่ได้นะเขาเลยแนะนำว่านะคะให้รับประทานองุ่นกับโยเกิร์ตค่ะยิ่งถ้าเป็นโยเกิร์ตแบบสด 100% ที่มีความเปรี้ยวๆอยู่ในเนื้อโยเกิร์ตอยู่แล้วแล้วก็เอาน้ำตาลขององุ่นเข้าไปใส่อีกนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากจริงๆแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งค่ะเรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งผลไม้ในช่วงฤดูร้อนของคนไต้หวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งราชาของผลไม้ฤดูร้อนเมืองไทยก็คืออะไรทุเรียนใช่ไหมแต่ด้วยความที่ไต้หวันเนี่ยปลูกทุเรียนไม่ได้คุณผู้ฟังและคนไต้หวันก็ไม่ได้รักทุเรียนขนาดนั้นดังนั้นทุเรียนจึงไม่ใช่อันดับหนึ่งของราชาผลไม้ในช่วงฤดูร้อนไต้หวันอย่างแน่นอนค่ะแต่อันดับหนึ่งของเขาก็คือชีอี้กัวหรือว่ากีวีนั่นเองต้องบอกเลยว่ากีวีเนี่ยพอปลูกไม่ได้ในไต้หวันค่ะ 100% ของกีวีที่จำหน่ายในไต้หวันคือกีวีที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะคะแต่ว่าด้วยความที่ภาษีนำเข้าเขาค่อนข้างถูกคุณผู้ฟังก็เลยทำให้ราคาจำหน่ายกีวีของไต้หวันถูกและก็ที่สำคัญเป็นกีวีอร่อยด้วยมีทั้งสีเขียวสีทองนะคะเขาบอกว่ากีวีเนี่ยมีคุณสมบัติและก็คุณค่าทางโภชนาการที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวค่ะวิธีการรับประทานที่อยากจะให้ได้สรรพคุณมากยิ่งขึ้นนะแนะนำเลยสำหรับช่วงฤดูร้อนแบบนี้ให้เอาเป็นน้ำกีวีปั่นผสมกับน้ำเต้าหู้ค่ะเพราะรสชาติของน้ำเต้าหู้นี่จะจืดๆหน่อยนะคะแต่ว่ากีวีในช่วงฤดูร้อนแบบนี้เนี่ยจะหวานอมเปรี้ยวดังนั้นพอมาผสมรวมกันในรสชาติก็จะแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคะรับประทานแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสามารถสู้กับอากาศร้อนๆในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ได้นั่นเองแหละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของ10อันดับผลไม้นะคะที่คนไต้หวันโหวตนะคะว่าให้เป็นสุดยอดของผลไม้ในฤดูร้อนปี2020นี้ค่ะเอาเป็นว่าใครที่อยู่เมืองไทยหรืออยู่ไต้หวันนะคะนึกไม่ออกวันนี้อยากรับประทานผลไม้อะไร10อันดับผลไม้นี้ก็เป็นตัวเลือกที่เรียกได้ว่าดีมากๆเลยทีเดียวที่สำคัญราคาจำหน่ายในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ก็ย่อมเยาอีกด้วยนะคะอร่อยด้วยสุขภาพดีด้วย ต้องรับประทานผลไม้กันเยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ